En voru ykkur nokkuð tíman sagðar sögur í rökkrunum eða svoleiðis?
Já, já, oft voru okkur sagðar sögur.
Og hvernig sögur voru það?
Það voru bara huldufólk sögur og eitthvað sem kom fyrir, svona pappa og mömmu.
Já.
Einu sinni var pappi minn að smala fía þegar hann var ungur. Og hann fór upp í dal sem kallar Gátudalur. Gátudalurinn, það brunnur, stór brunnur og í brunninu voru svona bara flugur allan, það var aldrei sótt nýtt vatn í hann. Gátudalur. En hann mætir stúlku þannig Gátudalum og fer að tala við hann og spura hann að því hvort að hann, hún hafði ekki séð kindurna sínar. Jú, jú, hún segist hafa séð þær allar með töl upp í gögn. Það var gata, mjó gata, sem var kallu gögn. Og hún sagði gætna, lagi þar allar. Og hann er henni að tala meira við hana, en svo allt einu losnast tvengurinn á öðrum skónum hans, svo hann fenni að binda hann við tvengin, en þá, þegar hann rís upp aftur, þá er stúlkan horfin. Og hann veit ekki meir. Svo leggur hann á stað þess sem hún vísa hann til hann og þar voru allar ætnar þar með tölu. Þetta var nú bara huldukona.
Já,
og það var mikið af huldufólki norður í eigum. Það var áreiðulegt.
Þú hefur sagt þessu sögu stundum?
Já, ég hef sagt hann stundum. Já, já.
svona þínum nánustu?
Já, ekki öðruvísi. Nei, nei, ekki öðruvísi, nei. Það við ekki borið svo mikið í tal.
Nei.
Nei.